Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ինչքան ծաղիկ պիտի ոսկներ, որ չբոսավ ես հողին, ինչ պատասխան պիտի ես տամ հող ու ծաղիկ տվողին։
Այս շաբաթվա գլխավոր հերոսն իհարկե Վարդան Ղուկասյանն էր։
18 մասնակիցներից 18-ը կոմեք հրայի Վարդան Ղուկասյանի տեխնարությանը 0 դեմ։
Մի շարք բազմադրվակ քրեական գործերով անցնող էքսցենտրիկ պահվածքով ու սպեցիֆիկ բառապաշարով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը կարողացավ անել մի բան, որ մինչ օրս չէր հաջողվել ոչ Կարեն Դեմիրճյանին 1998-ին, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին 2008-ին և ոչ էլ Ռոբերտ Քոչարյանին 2021 թվականին։ Ղուկասյանն ավելի քան տասնամյա դադարից հետո ընտրությունների միջոցով վերադարձավ իր նախկին աշխատասենյակ։
Բարև տղեկ, բարև ձեզ։ Իմ ժամանակվանից աշխատել են, դեմքել է սաղի գիտի, ես եմ ընտուն է իրանց կորձի։ Բայց տաս 3 տարի մոտը չեկալ։
Քաղաքացիական պայմանագրում մինչև վերջին պահը հույս ունեին, որ Վարդան Ղուկասյանի շուրջ ձևավորված խախուտ ընդդիմադիր կոալիցիան կփլուզվի դեռ մինչև ընտրությունները։ Նախ եւ առաջ նախկին քաղաքապետի հետ գրեթե անթաքույց թշնամական հարաբերություններ ունեցող Մարտուն Գրիգորյանի կողմնակիցների ջանքերով։ Չնայած այս հույսերին, սակայն մեր քաղաքդաշինքի բոլոր անդամները, բացառությամբ Մարտուն Գրիգորյանի որդու, ապրիլի 16-ին եկան քաղաքապետարան և քվեարկեցին Վարդան Ղուկասյանի օգտին։
Ազգային ժողովի Երևան նիստին իշխանական ֆրակցիայի հատվածում հոգեհանգստի տրամադրություն էր տիրում։ Հուսահատդեմքերով, հեռախոսներով հետևում էին Գյումրու ապագան ու առաջին նիստին և անհաղորդեին ազգային ժողովի օրակարգին։
Իշխող կուսակցությունում այժմ հուսահատությունը հաղթահարելու մեկ այլ ձև են գտել՝ արտահերթ ընտրությունների սպասումը։ Քաղաքացիական պայմանագրում վստահ են Գյումրիում արդեն մոտ ապագայում կառավարման ճգնաժամ է ծագելու։
4 տարբեր մարտի, 4 տարբեր քաղաքապարական մտածելակերպ ունեցող ուժեր չեն կարող երկար մանավանդ չեն հայտարարել, որ պատրաստվում են կիսել պատասխանատվությունը։
Վարդան Ղուկասյանը, սակայն, ԿՊԱ-կաններին խորհուրդ է տալիս մոռանալ արտահերթ ընտրությունների մասին նոր, ավելի նվաստացուցիչ պարտությունից խուսափելու համար։
Եթե այդպես բանանեն, կսխալվեն։
Քաղաքացիական պայմանագրի հիմնական հույսերը, սակայն, կապվում են ոչ այնքան Գյումրիում, որքան Երևանում ծավալվող գործընթացների հետ։ Փաշինյանի թիմակիցները չեն էլ թաքցնում իրենց այն համոզմունքը, որ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ ջերմ հարաբերություններ ունեցող Վարդան Ղուկասյանը չի կարողանալու աշխատել Սերժ Սարգսյանի աջակցությունը վայելող առնվազն երկու խմբակցությունների հետ։ Այն, որ Վարդան Ղուկասյանը երրորդ նախագահին առանձնապես չի սիրում, ևս մեկ անգամ պարզ դարձավ այս շաբաթ, երբ Սիվիլնետին տված հարցազրույցում հերթը հասավ 2007 թվականի մահափորձի թեմային։
Դուք գոնե ձեզ համար պարզել եք ով է դահանողը, զուտ իրականացնողի նկատի ունեմ։
Գիտեք, ես հավատացյալ մարդ եմ, իրենց մեղքում եմ, ով որ հանձնարարական է տվել ու կատարել այդ գործը։
Սերժ Սարգսյանն է հանձնարարական տվել։
Չեմ կարող ասել ես։
Սերժ Սարգսյանն ի դեպ քաղաքական այս շաբաթվա հերոսներից ևս մեկը դարձավ։ Հանրապետական կուսակցության 35-ամյակին նվիրված նիստի ժամանակ նա առաջին անգամ անձամբ անդրադարձավ ընդդիմության ներսում այդպես էլ ոչ մի կերպ չդադարող «Ով բերեց Նիկոլին» հարցի շուրջ բանավեճին։
Նորից ու նորից միտումնավոր հրապարակ են նետվում «Դուք բերեցիք Նիկոլին» թեզը մաքրելու համար իրենց ոչ հեռու անցյալը, ձեր համբուրածեշին, մեր դռանը մի կապ է։
Ասում են խվայ, ես ինչ լավ էր, սիրտս հովացավ։
Նիկոլ Փաշինյանն անցնող 7 օրերին ամենուր էր։ Շվանիձորում վարչապետը բացահայտում էր Հայաստանի գյուղերում առկա ոռոգման ճգնաժամի մեղավորներին։
Երևանում քանի է ջրի բաժանորդ կա, ով գիտի։ Ասենք ենթադրենք մի քանի 100,000 ջրի բաժանորդ կա։ Ասում եմ, ատամ լվալիս ամեն մեկը 5 վայրկյան ջուրը առանց նպատիկի թողի ջուրը չռա, այդ նշանակում է Հայաստան Շվանիձորի նման 62 բնակավայր ջրից զրկվում է։
Խորհրդարանի ամբիոնից Փաշինյանն այս շաբաթ խոստովանեց, որ Հայաստանում իշխանություններն ու ժողովուրդն իր կարծիքով իրար արժեն։
Ես այնպիսի վարչապետ եմ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության միջին վիճակագրական վարորդը։
Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ նաև մեղադրեց ընդդիմությանը, պնդելով, թե իր քաղաքական հակառակորդները չեն ցանկանում, որ պետական բյուջեի մուտքերն ավելանան։
Ֆանտաստիկ ֆիլմի տեսարանը։ Ընդդիմության ներկայացուցիչը ձայնա վերցնում, ձայն, վարման կարգով, ասում ես, հեսա ես ինչ անելու, ասում ես ժողովուրդն բյուջեին լցնում, ժողովուրդ։
Հանուն արդարության, սակայն պետք է նշել, ընդդիմության ասելիքը փոքրինչ այլ էր։
Եթե օրինակ մեր բյուջեն այս 7 տարիների ընթացքում հավելյալ, ինչքան էիք ասում, 4.2 միլիարդ դրամի դոլարի հավելյալ գումար է մտել, այդ դեպքում պարզ հարց է առաջանում, բայ 7 միլիարդ դոլար պետական պարտքը ինչու ենք վերցրել, այդ 7 միլիարդ դոլարը ինչ ենք արել, ինչ եք արել։
Թե ուր են գնում բյուջեի փողերն այս շաբաթ, պարզ դարձավ նաև ազատության հետաքննության շնորհիվ։
Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը, ԱՆԻՖ-ը 2023-ին 960 միլիոն դրամ կամ մոտ 2.5 միլիոն դոլար է տրամադրել Բերի Մաունթ փակ բաժնետ իրական ընկերությանը ելակի ջերմոցներ հիմնելու համար։ Բերի Մաունթի սեփականատերը երևանցի Դմիտրի Ալեքսեյենկոն է, Երևանի քաղաքապետ, ԱՆԻՖ-ի տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահ Տիգրան Ավինյանի համադասարանցի։
Բայց նույնիսկ ԱՆԻՖ-ի մեղմասած անարդյունավետության ֆոնին միևնույն է, հարկատուների փողերով նոր հիմնադրամեր ստեղծելու գաղափարից կառավարությունը չի հրաժարվում։
Քննարկում ենք հարց համար 30-ը հանրօգուտ մեդիա միջավայրից հիմնադրամ ստեղծելու և հիմնադրամի կանոնադրությունը հաստատելու մասին։
Կառավարության պնդմամբ հանրօգուտ մեդիա միջավայր հիմնադրամը, որն ի դեպ պետք է սեփական աշխատակազմն ու հոգաբարձուների խորհուրդ ունենա, ենթադրաբար լավ վարձատրվող, ստեղծվում է հանրային մուլտիպլեքսում գործող հեռուստաընկերություններին դրամաշնորներ տրամադրելու նպատակով։ Դրանց շնորհիվ ըստ նախագծի հեղինակների, հեռուստաընկերություններն իրենց բնորոշմամբ մեջբերում հանրօգուտ բովանդակություն պետք է ստեղծեն։ Վարչապետ Փաշինյանը հանրօգուտ բովանդակության մասին իր պատկերացումներն ուներ։
Բայց ես ասում եմ, այդ արտադրանքը մարդու համար, մարդկանց համար, այո, այդ թվում պետության քաղաքականությունները տեղ հասցնելու համար։
Կարելի է միայն ենթադրել, թե որոնք են լինելու Փաշինյանի հիշատակած այդ պետական քաղաքականություններ։ Նստամենայնի խոսքը նաև այսպես կոչված իրական Հայաստանի մասին է։ Այս թեմային վարչապետն այս շաբաթ կրկին անդրադարձավ ազգային ժողովի ամբիոնից։
29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե ավելի մեծ հայրենիք ունենալու միջոց է, այլ մեր երազանքների հայրենիք պետությունն է և մեր վերջնական հանգրվանը որպես ժողովուրդ։
Իսկ ինչպես են Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը ի վերջո հանգել այս իրական Հայաստանի գաղափարին, այս հարցի պատասխանն անցնող օրերին փորձեց գտնել բանաստեղծուհի Վիոլետ Գրիգորյանը և գտավ։
Երկրորդ բաժակը ես խմում եմ միանգամից, մի թափով։ Խմում եմ այս 30,000 քառակուսի կիլոմետրի կենացը, որ կենթանի ապրող իրական Նաիրին է, հասկանալի ինչպես սիրածդ աղջկա մարմինը։ Արարատ պապս հանգստացնում է ինձ. Ետ Նաիր, որդիս, ավելի քիչ ինձ նայեք, ավելի շատ Արագածին։ Կարծում եմ զուգորդումներն ակնհայտ են։ Եթե չգուշակեցիք, ասեմ, սրանք Վարդգես Պետրոսյանի երկու գրքերից են, որ գրվել են սովետական 70-80-ականներին։ Մեկը հայկական էսքիզներն էր, մյուսը կրակես շապիկը։
Իրական Հայաստանի մասին շատ են խոսում, հատկապես Աննա Հակոբյանի նախաձեռնած կրթվելը նորաձևը արշավի ընթացքում։ Արդյոք այդ հավաքների ժամանակ մեջբերումներ հնչում են Վարդգես Պետրոսյանից, հայտնի չէ, վարչապետի տիկնոջ հավաքները դռնփակ են, հեռախոսներով մուտքը արգելված։ Այս շաբաթի դեպ որոշակի մանրամասների հայտ եկան այս արշավի կազմակերպման առանձնահատկությունների վերաբերյալ։
Էլեկտրոնային փոստով նամակ համայնքապետից վարչապետի տիկնոջ առաջնորդած կրթվել է նորաձևե շարժման հերթական հանդիպմանը մասնակցելու հորդորով։ Համացանցում մի սքրինշոթ է տարածվել, որտեղ ենթադրաբար Թալինի համայնքապետ Տավրոս Սափեյանի ապրիլին ին ուղարկված նամակն է։ Շտաբ դասակարգմամբ նամակի հենց սկզբում մեծ տառերով գրված է. Մեկ ժամվա ընթացքում գրանցվեք և ուղարկեք գրանցվածների ցանկը։
Իմացել, որ այդ գրանցումը ինչ-որ էլեկտրոնային ձևով է լինում։
Իսկ ձեզ այդ հավաքի մասին ով է ասել, ուղղակի իմացել եք, թե…
Դե իմացել ենք, հա, բանի չեն, համայնքապետարանի չեն զգուշացրել,
հա… Եթե հավատանք Երևանյան մամուլում այս շաբաթ տեղ գտած հրապարակումներին, ապա Աննա Հակոբյանի նախաձեռնած արշավի ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը հենց Թալինի տարածաշրջանից է, Արագածավանի բնակիչ Սուրեն Թորոսյանը։ Վարչապետի հավատարիմ աջակցի անունը հայտնի դարձավ երկու տարի առաջ, երբ Թորոսյանը Facebook-ով լայվ մտավ ու հպարտությամբ պատմեց, թե ինչպես է մեքենայից իջեցրել 7 տարեկան Արցախցի մի երեխայի Նիկոլ Փաշինյանին վատաբանելու համար։
Կանել եմ դուռը, բացել եմ, ասել եմ իջի չոլերի մեջ, ասել եմ իջի արա։
Եվ եթե 2 տարի առաջ Ղարաբաղցիների դեմ ուղված քարոշության հիմնական հարթակը սոտ ցանցերն էին, ապա այսօր այն տարածվել է հասնելով հանրային հեռուստատեսություն։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եվս ունեն բնակարանային ապահովության խնդիր։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւս ապրում են վարձով։
Դե չէ կարծում որ
Հայաստանի Հանրապետությունում կա հիմա օրինակը բերեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում Շիրակի մարզում կա աղետի գոտի միջև այսօր։ Ինչ այդ մարդիկ տուն չեն կորցրել։ Ասեմ ավելին, այդ մարդիկ առնվազն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հարկատուների հաշվին գնված զենքը բանձիկով ադրբեջանին չեն հանձնում։
Իշխանամետ այս քաղաքագետին, սակայն այս շաբաթ տվեց անցավ իր խոսակցության ամենահայտնի եւ ազդեցիկ պատգամավորներից մեկը՝ Խաչատուր Սուքյասյանը։ Նախ նա հայտարարեց, թե 2023 թվականի ադրբեջանական հարձակման ժամանակ ընդամենը 10 արցախցի է զոհվել, ու թեև հետագայում նա այս հայտարարության համար ներողություն խնդրեց, այդ ներողությունը փչացրեց մի նոր հայտարարությամբ.
44-օրյա պատերազմի ժամանակ մեծ մասը չի կրվել, մի մասը ինադու սաբոտաժ արը, մի մասը ինադու տվյալներ ա տվել, սա բոլորը գիտեն, մեծ մասը չի կրվել։ 3000-ից ավել զոհ տրվել ա եւ Հայաստանից եւ Արցախից։ Իհարկե մեր արցախցի եղբայրները կրվել են, բայց մենք պետք է մի բան չշտենք։ Արդյոք Արցախում բնակվող 150,000-ը, որ պետք է պաշտպանել իր սահմանները, նրանք ինչքան են զոհվել, Հայաստանի Հանրապետությունից ինչքան։ Ես ուզում եմ ասել, այդ երբ որ նայում ենք այդ կշիռը, այդքան էլ այդպես չի։
Խաչատուր Սուքյասյանի այս պնդումները, սակայն իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։ Պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական կողմի տված 3830 զոհերից 763-ը Արցախից են։ Տոկոսային հարաբերակցությամբ դա նշանակում է, որ 2020-ի աշնանը մարտական գործողությունների ընթացքում զոհվել է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ավելի քան 0.5%-ը։ Հայաստանի պարագայում այդ համամասնությունը մոտ 6 անգամ ցածրը։
Posso dire che una delle stagioni più difficili.
Վերջում էլ սպորտի մասին, այս շաբաթ Չեմպիոնների լիգայի 100-րդ եզրափակիչ փուլի Ինտեր Բավարիա հանդիպումից առաջ կազմակերպված ասուլիսի ժամանակ վերջին տասնամյակների ամենահայտնի եւ տիտղոսակիր հայ ֆուտբոլիստը Հենրիկ Մխիթարյանը չբացառեց, որ սա իր վերջին մրցաշրջանն է Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ավակը կարիերան ավարտելու վերջնական որոշում կարծես թե դեռ չունի։ Սակայն մեկ բան գոնե այս պահին ակնհայտ է. Ֆուտբոլային հորիզոնում համարժեք հայ աստղ առայժմ չի նշմարվում։
Dall'altra parte è anche piacevole giocare ogni 3-4 giorni e lottare per tutti gli obiettivi.
Գյուղի Չասկովին այս գործի վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի ворթը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ինքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Good afternoon today.
Բարի օր, զրուցելու ենք Թագավորական Միացյալ Ծառայությունների Ինստիտուտի Ֆինանսների եւ Անվտանգության Կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Թոմ Քիտինգի հետ։ Նրա հետազոտությունները ֆինանսների եւ անվտանգության հարցերի շուրջ են։
Good afternoon. Thank you.
Բարի օր։ Շնորհակալություն հարցազրույցի հնարավորության համար։
Ինձ է հաճելի, շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար։
Սկսենք ձեր Հայաստան այցի պատճառներից եւ նպատակներից, որոնք են այն հիմնական առանցքային թեմաները, որոնց վրա դուք կենտրոնանում եք։
So Armenia is a fascinating country in a very
Հայաստանը հետաքրքիր երկիր է, որը քարտեզի ու երկրագնդի վրա շատ աշխարհ ռազմավարական դիրքում է գտնվում։ Այնինչ մենք դիտարկում ենք մեր աշխատանքում, ֆինանսների դերն է միջազգային անվտանգության մեջ։ 2-3 կոնկրետ թեմա կա, որը մեզ հետաքրքրում է Հայաստանը։ Առաջինն իհարկե այն է, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում մենք տեսել ենք Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումը Ուկրաինա։ Այսպիսով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցի վրա կենտրոնանալը մեզ համար հետազոտություն հիմնական ոլորտն է եւ մասնավորապես կենտրոնանալ այն բանի վրա, թե ինչպես են Եվրամիության մաս չկազմող երկրները հաղթահարում այդ պատժամիջոցների հետևանքով ստեղծված ալիքները։ Փոթորիկը դա առաջինն է, որ հետաքրքրում է մեզ։ Երկրորդը, հաջորդ տարի 2026 թվականին Հայաստանում պետք է տեղի ունենան հերթական ընտրությունները։ Մենք սկսում ենք ավելի շատ նկատել, որ ֆինանսները օգտագործվում են ժողովրդավարական գործընթացները խարխլելու, ընտրությունների վրա ազդելու փորձերում։ Նայեք Մոլդովայի ու Ռումինիայի փորձին։
Look at the experience in Romania recently.
Վրաստանի
and Georgia indeed as well, we can also talk about that.
Իսկապես, նաև Վրաստանի փորձին։ Կարելի է խոսել նաև այդ մասին։ Այսպիսով դա մեզ իսկապես հետաքրքրում է հասկանալու, թե ինչպես է երկիրը, ինչպես են իշխանությունները պաշտպանում իրենց այսպես ասած չար սև փողերից, որոնք գալիս են երկիր ապա կայունացնելու ձեր ընտրությունները։ Սրանք այն երկու բաներն են, որոնք իսկապես հետաքրքրում են մեզ։ Եվ իհարկե դուք նաև Իրանի հետ հարևան եք։ Իսկ այժմ մենք մի ժամանակահատվածում ենք ապրում, երբ Միացյալ Նահանգների նոր նախագահը անընդհատ խոսում է Իրանի մասին։ Այսպես որ կրկին Հայաստանի եւ Իրանի հարաբերությունները հասկանալը իսկապես հետաքրքիր է։
We will come to this topic step by step, but if you don't mind, let's start with the
Մենք քայլ առ քայլ կգանք այս թեմաներին, բայց եթե դեմ չեք, սկսենք հետեւյալից։ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է եւ Եվրամիության հետ ավելի սերտ կապեր ունենալու ձգտում ունի։ Տնտեսական, ֆինանսական, գուցե անվտանգային նկատառումների ձեռնելով ինչպես պետք է կողմնորոշվի այս տարբեր ուղություններում։
In navigating these different affiliations.
Yeah, so I think one thing that diplomats in Brussels and
Կարծում եմ մի բան, որը Բրյուսելի, Վաշինգտոնի եւ Լոնդոնի դիվանագետները դանդաղ էին հասկանում, այն էր, թե կոնկրետ ինչ են ուզում խնդրել Հայաստանի նման երկրներից Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների համատեքստում։ Բայց նրանք հիմա դա հասկացել են եւ շատ պարզ խնդրանք է։ Կան այսպես կոչված կրիտիկական նշանակության ապրանքներ, օրինակ միկրոչիպեր ու այլ էլեկտրոնային ապրանքներ, որոնք անհրաժեշտ են Ռուսաստանի բանակին։ Այսպիսով դիվանագետները գալիս են Բրյուսելից եւ այլ վայրերից ու ասում. «Մեզ չի անհանգստ տացնում, դուք կկարողանաք պահպանել պատժամիջոցների ողջ շրջանակը, թե ոչ»։
We're worried about the full range of sanctions, all the different packages that they've been. We really would just like your support.
Մենք իսկապես կցանկանայինք ունենալ ձեր աջակցությունը, համոզվելու, որ Ռուսաստանը չի կարողանա ձեռք բերել այս կարևոր ապրանքները Հայաստանի միջոցով, որ հայկական ընկերությունները չեն ներմուծի այդ ապրանքները եւ չեն արտահանի դրանք Ռուսաստան։ Սա շատ պարզ խնդրանք է։ Հետևաբար կարծում եմ, որ այն փաստը, որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության մաս է, իհարկե բարդություն է, բայց խնդրանքն էլ այնքան փոքր է, որ չեմ կարծում անհանգստության պատճառ կարողանա դառնալ։ Միևնույն ժամանակ այս խնդրանքը բավարարելը շատ լավ կընդունվի Բրյուսելում, որի հետ Հայաստանը կցանկանա կանալ մերձենալ եւ ավելի շատ
առևտուրաներ։
So look, I understand it, but from the other point we see that Moscow keeps on going with threats.
Տեսեք, ես հասկանում եմ, բայց մյուս կողմից Մոսկվան շարունակում է սպառնալիքներ հնչեցնել, զգուշացնել, որ Եվրամիությունն ու Եվրասիական տնտեսական միությունը անհամատեղելի են, եւ եթե Հայաստանը շարունակի եվրոպական այս ուղին, հետևանքները չեն ուշանա։
European path, the circumstances will not be long in coming. So in this
Նրանք օրինակ մատնանշում են նաեւ տնտեսական վերջին ցուցանիշները, ասելով, որ օրինակ Ռուսաստանի հետ ապրանքաշրջանառությունը անցյալ տարի աճել է հասնելով մոտ $12 միլիարդ։ Այս նախազգուշացումների եւ սպառնալիքների լույսի ներքո ինչպես կարող է Հայաստանը հավասարակշռություն պահպանել։ Ասացիք, որ կան կոնկրետ բաներ ռազմական հարցերում եւ այլն, բայց ինչպես պահպանել այս հավասարակշռությունը Եվրամիության եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։
Well, to be honest, just after 3 days here, I can imagine
Դե ճիշտն ասած, այստեղ ընդամենը 3 օր անցկացնելուց հետո ես չեմ պատկերացնում, որ աշխարհում կարող է մեկ այլ երկիր լինի, որը ավելի լավ է հավասարակշռություն պահպանում աշխարհքաղաքական տարբեր տեսակի լարվածությունների պայմաններում, որոնց դուք բախվում եք որպես երկիր։ Եվրամիությունում եւ Մեծ Բրիտանիայում քաղաքականություն մշակողներին մենք ասում ենք, որ չի կարելի գնալ Հայաստանի նման երկիր եւ պարզապես ասել. Խնդրում ենք, արեք այն, ինչ մենք ուզում ենք, առանց որևէ բան առաջարկելու։ Կարծում եմ, որ անհայտորեն Հայաստանը կարող է ասել. Այո, իհարկե, մենք գտնում ենք, որ վրթո վեցուցիչ է, որ Ռուսաստանը ապօրինի ներխուժել է Ուկրաինա։ Մենք Ուկրաինայի կողքին ենք պաշտպանելու նրա ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, բայց միևնույն ժամանակ կա մի բան, որ մենք էլ կցանկանայինք ստանալ։ Եվ իմ շատ հանդիպումներում այստեղ Երևանում, նաև Թբիլիսիում եւ այլուր, արդիկ միանգամից նշում են, որ Ռուսաստանի հետ արևտուրը աճել է, իսկ Եվրամիության հետ արևտուրը նվազել։ Խնդրում ենք, կարելի է այնպես անել, որ Եվրամիության հետ արևտուրն աճի։ Կարծում եմ, որ դա իսկապես այն է, ինչ ես կխնդրեի, եթե լինեի Հայաստանի կառավարության տեղում։ Ինչպես կարող ենք մենք մեծացնել մեր արևտուրը։ Որքան որ հասկանում եմ, ժամանակին Հայաստանի ապրանքաշրջանառության 25%-ը Եվրամիության հետ էր։ Այժմ այն բավական կտրուկ ընկել է, եւ ինչպես դուք ասացիք, Ռուսաստանի հետ էլ այն աճել է։ Դա վատ պատկեր է Եվրամիության տեսանկյունից, եւ Եվրամիությունը պետք է օգնի Հայաստանին լուծել այդ խնդիրը եւ մեծացնել արևտուրը Եվրամիության հետ։
So coming to the topics that you have mentioned.
Գալով այն թեմային, որի մասին դուք նշեցիք հարցազրույցի սկզբում, Մոսկվայի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների, կա արդյոք իրատեսական ճանապարհ Հայաստանի համար Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերը պահպանելու, խուսափելով երկրորդական պատժամիջոցների թիրախ դառնալուց։ Ու այս 3 տարիների ընթացքում ինչպես է իրեն պահել Հայաստանը, հաշվի առնելով այն, ինչի մասին դուք հենց հիմա խոսում եք։
So I've been quite impressed with how aware
Ես բավականին տպավորված էի, թե որքանով են տեղյակ Հայաստանի իշխանությունները պատժամիջոցների հետ կապված պահանջներից։ Ինչ աշխատանքային խմբեր կան, որոնք ստեղծվել են, որպեսզի բոլոր իրավասու գործակալությունները տեղեկացված լինեն, որ բանկերը հասկանում են, թե ինչ պետք է անեն, հասկանում են այն սահմանափակումները, որոնք դրվել են Հայաստանում գործող ռուսական եւ իրանական բանկերի նկատմամբ։ Այնպես որ իմ տեսակետն այն է, որ Հայաստանում հասկանում են, թե ինչ է պետք անել, եւ կրկին կարծում եմ, որ պետք է հիշել, որ այն խնդրանքը, որ մեծ 7 կներկայացնում է Հայաստանին, համեմատաբար նեղ է, այնպես որ դա ամենևին էլ չի նշանակում դադարեցնել արևտուրը Ռուսաստանի հետ։ Դա նշանակում է, որ Ռուսաստանին խնդրում են դադարեցնել արևտուրը կարևոր ապրանքների գծով։ Խոսելով պատժամիջոցների մասին տարբեր երկրներում, մենք հաճախ տեղի գործարարներից ենք լսում բողոքներ։ Նրանք ասում են՝ «Վայ, իմ բիզնեսը կկործանվի» եւ այլն։ Չեմ կարծում, որ դա այդպես է։ Կարծում եմ, եթե դուք էլեկտրոնային ապրանքներով չեք զբաղվում, եթե դուք այլ ապրանքներ եք արտահանում, ապա անկեղծ ասած, ձեր բիզնեսը կշարունակվի։ Ուստի հուսով եմ, որ Հայաստանը կկարողանա հավասարակշռություն պահպանել Ուկրաինայի պատերազմի հետ կապված մեծ յոթնյակի ու Եվրամիության ուզածի նաև Սփյուռքի արկայությամբ պայմանավորված։ Օրինակ Ռուսաստանի հետ արևտրային հարաբերությունների անխուսափելիորեն շարունակականության միջև։ Նկատի ունեմ, որ այդ կապերը չեն անհետանա, այսպես որ մենք պետք է իրատես լինենք այն հարցում, թե ինչպես են այդ կապերը շարունակում ազդել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև արևտրի վրա։
And Russia.
Դուք ռիսկեր եք տեսնում, որ Հայաստանը կարող է օգտագործվել ապօրինի ֆինանսական հոսքերի համար, հաշվի առնելով տարածաշրջանում անկայունության աճը։ Այսպիսով, որոնք են առաջնային ոլորտները եւ ֆինանսական ուղիները, որոնց համար Հայաստանում հեշտացվում են ապօրինի ֆինանսական հոսքերը։ Նշեցիք նաեւ ընտրությունների հավանական միջամտությունը։ Մտահոգություն ունեք, որ այս երկու բաները ինչ որ կերպ կապված են։
These two things are connected in a way.
So there are, when we think about elections, there are, I think,
Ընտրությունների մասին կարծում եմ 2-3 նկատառում կա անելու։ Առաջինն այն է, թե արդյոք երկիրը ունի համապատասխան օրենքներ, որպեսզի ինտրական գործընթացի ամբողջականության խաթարման դեպքում քրեական հետապնդումներ լինեն։ Այսպիսով, օրինակ, եթե նայենք, թե ինչ էր տեղի ունենում վերջերս Ֆրանսիայում կամ Ռումինիայում, ապա կտեսնենք, որ նրանք ունեն համապատասխան օրենսդրություն։ Ռումինիայի պարագայում հնարավոր դարձավ բացառել անձի մասնակցությունը նախագահական ընտրություններում եւ նոր ընտրություններ նշանակել։ Ֆրանսիայում էլ Մարին Լեպենին արգել ել երկար ժամանակով քաղաքականությամբ զբաղվել։ Այսպիսով կարծում եմ, որ առաջին հերթին պետք է ունենալ ճիշտ օրենքներ, բայց երկրորդն այն է, որ պետք է ունենալ այնպիսի ամբողջական ֆինանսական համակարգ, որ մարդիկ իմանան, թե ով է օգտագործում այդ ֆինանսական համակարգը։ Բանկերը պետք է վերահսկեն, թե որտեղից են գալիս փողերը, որտեղ են գնում եւ ինչի համար են դրանք։ Եվ դա ոչ միայն ընտրությունների հետ կապված, այլ ֆինանսական համակարգի ամբողջականության հետ կապված պահանջ է։ Միջազգային հանրությունը 7-8 տարի մեկ երկրներին գնահատում է այդ թեմայով։ Իսկ Հայաստանը գնահատելու են այս տարվա վերջին։ Այս տարվա հոկտեմբերին նրանք կայցել են Հայաստան։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Կենտրոնական բանկը։ Նրանք կայցել են Հայաստան 2025 թվականի հոկտեմբերին և տեղում կստուգեն, թե որքան խստորեն է Հայաստանը կառավարում իր ֆինանսական համակարգը։ Սա որոշակի հեռանկար է, բայց խոսքը միայն բանկերի մասին չէ։ Խոսքը նաև կրիպտոարժույթների, փոխանակման կետերի ու ոչ ֆորմալ ֆինանսական փոխանցումների մասին է։ Այսպիսով մենք պետք է համոզվենք, որ ֆինանսական համակարգը ամբողջականություն ունի, բայց ամենից հաճախ դա իհարկե բանկերին է վերաբերում, քանի որ նրանք են, որ փողերը տեղափոխում են սահմաններով։ Ես կասեի, որ սրանք են այն ոլորտները, որոնց վրա մենք պետք է կենտրոնանանք։
Եվ վերջին թեման՝ տարածաշրջանային անկայունությունը եւ հայ-ադրբեջանական հակամարտության առկայությունը նույնպես լուրջ խնդիրներ են տնտեսական կայունության համար։ Դուք հստակ տեսնում եք, թե ինչպես կարող են սցենարները զարգանալ, հաշվի առնելով, որ մեր հարևաններից մեկն էլ Իրանն է։
So I think actually you mentioned Iran. I actually think
Դուք նշեցիք Իրանը։ Ես իրականում կարծում եմ, որ Հայաստանը առաջիկա ամիսներին կարող է բավականին կարևոր լինել աշխարհ քաղաքական հարթակում, քանի որ ակնհայտորեն հենց անցյալ շաբաթավերջին մենք տեսանք առաջին բանակցությունները Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջեւ։ Այսպիսով կարծում եմ, որ իրականում Իրանի հետ այս կապը կարող է բավական արժեքավոր լինել։ Նկատի ունեմ, որ կարելի է պատկերացնել, որ Երևանում գուցե կարող են հանդիպումներ տեղի ունենալ ամերիկացի եւ իրանցի պաշտոնյաների միջեւ։ Ով գիտի, կտեսնենք։ Այնպես որ կարծում եմ, որ Հայաստանը հնարավորություն ունի դրսևորելու առաջնորդություն, ցույց տալու, որ հասուն է միջազգային այս հարթակում։ Իհարկե, Ադրբեջանի հետ պատերազմը ողբերգություն է, եւ որքան շուտ խաղաղության պայմանագիր կնքվի, այնքան լավ կլինի բոլորի համար։ Եվ անկեղծ ասած, որքան շուտ խաղաղության պայմանագիր կնքվի, թերևս այնքան շուտ Եվրամիությունը կարող է պատրաստ լինել ներգրավելու։
Բայց դեռ կա երկաթուղու խնդիր, որը պետք է կառուցվի եւ որը իսկապես լուրջ խնդիր է այս երկու երկրների միջև։
And war is not good for anyone's economic.
Պատերազմը լավ չէ որևէ մեկի տնտեսական զարգացման համար։ Այն չի նպաստում որևէ ընկերության կողմից Հայաստանում ներդրումներ անելու հերանակարին։ Բայց միևնույն ժամանակ մարդիկ, ում հետ ես հանդիպել եմ, լինի դա խորհրդարանականներ, թե այլ մարդիկ, շատ դրական են խոսում Հայաստանի տնտեսության զարգացման եւ Հայաստանի տնտեսության հերանակարների մասին։ Այնպես որ եթե հնարավոր լինի համաձայնության գալ խաղաղության պայմանագրի շուրջ, որի շնորհիվ հնարավոր կդառնա վերացնել ներդրումների համար մնացած անորոշությունը, ապա ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի հերանակալը շատ դրական կլինի։
Արդեն երկրորդ թե երրորդ օրն է, որ Երևանում եք։
Այո, երրորդ օրն է։
Ինչ ծրագրեր ունեք։
Well, the plans were to do
Դե վաղը ծրագրում էի մի հրաշալի ճամփորդություն ունենալ երկրով, բայց կարծում եմ ձյունը եկել։
Նաև անձրև տարվա բոլոր 4 եղանակներն էլ կան։
Այդպես էլ կա, այստեղի եղանակը կարծես Միացյալ Թագավորության եղանակը լինի։ Վաղը նույնպես կունենանք հանդիպումներ, իսկ հետո ցավոք գիշերվա կեսին պետք է հեռանանք Հայաստանից, բայց շատ հետաքրքիր էր։ Մենք այստեղ մի քանի լավ ընկերներ ձեռք բերեցինք։ Մենք գտանք մի քանի լավ գործընկերներ եւ իհարկե հույս ունենք, որ կարող ենք գտնել Հայաստանին աջակցելու ուղիներ, մասնավորապես կեղթոտ փողերի եւ ապօրինի ֆինանսների խնդրի շուրջ, եւ այն հարցում, թե ինչպես կարող եք ապահովել ձեր ֆինանսական համակարգի ամբողջականությունը։ Եվ մենք հույս ունենք, որ ակնհայտորեն ինչ որ պահի կարող ենք հյուրընկալել մեր հայ ընկերներին Լոնդոնում եւ Բրյուսելում։ Իրականում կարծում եմ, երկու շաբաթից մենք կունենանք Հայաստանից պետական պաշտոնյաների եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հատվիրակության այց Լոնդոնի մեր գրասենյակ։ Այսպիսով կապը միայն կուժեղանա։
Only get stronger.
So we hope that Հուսով ենք, որ նորից կհանդիպենք եւ այդ ժամանակ դուք արդեն միգուցե ավելի մանրամասն կպատմեք, թե ինչ եք հայտնաբերել այս ընթացքում. Maybe about some more detailed conversation. What did you find out during this time?
Մենք կպատրաստենք զեկույց մեր այցի մասին, այնպես որ իհարկե բոլորը հնարավորություն կունենան դա կարդալ, երբ հրապարակվի, եւ մենք անպայման դա կուղարկենք նաեւ ձեզ։
Շատ շնորհակալ եմ։ Ես զրուցում եի Թագավորական Միացյալ Ծառայությունների Ինստիտուտի ֆինանսների եւ անվտանգության կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Թոմ Քիթինգի հետ։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին։ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որոյենք։
Կարծում եմ նաև, որ եթե ճապոնացիները կարողացել են սակուրա տեսակը, որը բալենի է ստանալ առանց, այսինքն ծաղկելը ստանալ և միրգը չստանալ, մենք վստահաբար նույնը կարող ենք անել ծիրանենու հետ։
Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այս վստահությունը հայտնել էր դեռ 2023 թվականին, երբ մայրաքաղաքում մեկնարկեց ծառերի փոխարինումը։ Երևանում, սակայն, անպտուղ ծիրանենիներ դեռ չեն նկատվում։ Կարունը սկսելուն պես Թումանյան փողոցի հաստաբուն թեղիներն այս անգամ էլ փոխարինվեցին հատը 80,000 դրամ արժողությամբ ու դայա ծառերով։ Փողոքի ակցիաներին քաղաքային իշխանությունը տեղի չտվեց։
Փողոցը փորձում ենք վերել միատարության, փողոցն ընդհանուր առմամբ զարդարելու են մեկ տեսակի բավականին գեղեցիկ սաղարծ և մեծ սաղարծ ձևավորող, բավականին գեղեցիկ ծաղկման շրջան ունեցող և բավականին չորադիմացկուն ցերցիս կոչվող հայերեն հուդայացար տեսակի ծառատեսակ։
Այսօր նոր վարչական շրջանում քաղաքային իշխանությունը ծառ էր տնկում, որին կրկին նախորդել էր ծառահատումը։ 6 հեկտարի վրա 1300 ծառի տուն և 200 մշտադալար թփեր են տնկվում, ասաց քաղաքապետը։
Այս հատվածում 23-4 ծառ է հատվել ընդհանրապես այս տարածքում։ Նախկինում այո, այս հատվածում եղել են ծառեր, բայց ժամանակի ընթացքում այդ ծառերը կամաց-կամաց ողորկման համակարգի բացակայության պատճառով, տարբեր պատճառներով չորացել են։
48 հեկտար տարածքի վրա վերջին 3 տարում տնկել ենք 20,000 ծառ, նշեց քաղաքապետ Ավինյանն ու խոստացավ, ծավալներն ավելացնելու են։ Իսկ մեղադրանքներին, որ մայրաքաղաքում բազմիցս առողջ ծառերի սպանդ է իրականացվել և փոխարենը տնկվել Հայաստանի կլիմայական պայմաններին չհամապատասխանող ծառեր, արձագանքեց։
Ինստագրամյան, այսպես ասած, ռիլերից հուզվող երիտասարդներին, ովքեր որ շատ հազվադեպ են ունեցել ծառի, ծաղիկի, հողի հետ աշխատանք, և գիտեք, ես լսում եմ գիտնականներին, ոլորտի գիտնականները միաձայն հաստատում են այն ծրագրերը, որ իրականացնում է քաղաքապետան։
Այս տարի Թումանյան փողոցում հատվել է 80 թեղի, տնկվել 95 10 տարեկան հուդայածառեր, պահպանվել է 30 թեղի, քաղաքապետարանի տվյալներն են։
Ցայլ է ուռուցք։ Այս ծառը չի, այսի ծառը հենա, դուք տեսեք ինչպիսի ուռուցք ունի։ Հիմա կասեք ինչու ենք պահել այս ծառը, ծառը պահել ենք միայն մի հանգամանքից ելնելով, որ ստվերը անմիջապես տենց չկտրվի, եթե մեր հանրությունը մի քիչ դրա մասին է մտածում, և մեր միակ ամենակարևոր մոտեցումը եղել է այս ծառին, որ մենք գտնենք այնպիսի ծառեր, որը մոտակա մի 2-3 տարվա մեջ կապալման վտանգ չունեն։
Ընդդիմախոսները հակադարձում են, առողջ ծառեր են կտրվել։
Սա կտրված հատվածներն են, որևիցե տեղ այս ծառի վրա, թե փոքր ճյուղերի վրա, թե խոշոր ճյուղերի վրա, մենք չունենք որևիցե վնասվածքի մասին խոսացող ինչ-որ մի բան։ Եվ բացի սրանից, նաև փչակի առկայությունը, դա դեռ չի խոսում նրա մասին, որ ծառը հատման ենթակա է։ Դա շատ կախված է նրանից, թե որ հատվածում է և ինչ խորությամբ է այդ փչակը։
Ծառերի վրա միջատային գրոհ է եղել, նրանք թուլացել են նաև խոր էտի հետևանքով և պարզապես հարկավոր էր բուժել, շարունակեց ավականուն դիմադիր անդամ Քրիստինա Վարդանյանը։ Նախկինում ըստ Վարդանյանի թեղիները բուժվել են, աշխատանքն էլ արդյունք է տվել։
Նախորդ ամառ հուլիս ամսին թեղի ծառատեսակը իդեալական վիճակում էր Թումանյան փողոցում և գրեթե որևիցե ախտահարում չկար, ինչը վառ ապացույցն էր նրա, որ մեր գործողությունները ճիշտ են և պետք չի հատման ճանապարհով այս խնդիրը լուծել, որովհետև դա մոտավորապես նույնն է, եթե երբ որ այսօր լսում էի ուղղակի կազմակերպության տնօրենին, ապշում էի, որ նա ասում էր ոչ լոտ ծառեր է, այսինքն եթե մարդու մոտ ոչ լոտություն լինի, մենք պետք է նրան էվտանազիայի ենթարկենք, այլ ոչ թե մազերը բուժենք։
Գիտական ճանապարհն այլ է, կլիմայական փոփոխության պարագայում աշխարհում ամեն ճյուղի համար են պայքարում, ասաց Վարդանյանը, հիշեցրեց։ Երևանը ջրերով ու անտառներով հարուստ չէ, օդի աղտոտվածության տեսանկյունից առաջատար կենտրոն համայնքից սկսել է անթույլատրելի է։ Հուդայածառերը Հայաստանում նախկինում էլ տնկվել են, սակայն գեղեցկության համար, վստահեցրեց Վարդանյանն ու ասաց։ Միջազգային փորձագետներից ստացել են եզրակացություններ, որ ծառերի հատման ճանապարհով գնալը անդառնալի սխալ է։
Ստացել ենք բոլորից խիստ բացասական կարծիք, իսկ Ֆրանսիայից հատուկ մենք Միշել Պենան գրել այդ նամակում, որ մենք Ֆրանսիայում 2000-ականների նման մի գործողություն իրականացրել ենք, որի հետևանքներից մինչ այսօր չենք կարողանում դուրս գանք։
Երևանի բնակիչը միայնակ է էկոլոգիական խնդիրների հետ, մեծ սաղարթով ծառերի փոխարինումը իր հետ առողջական խնդիրների ծրացում է բերելու, կարծում է ավականու ու դիմադիր անդամը։
Սա բույսի տակ ջերմաստիճանն է։ Այսինքն, եթե դուք տնկել եք ամառային կաղնի, կաղնու ստվերում ջերմաստիճանը 41 աստիճան է։ Եթե դուք տնկել եք օրինակ ալբիցա, ալբիցայի տակ ջերմաստիճանը 57 աստիճան է, 71 ասֆալտի ջերմաստիճանն է։ Սա կատալ բան է, որը էլի նորից տնկում ենք 58 աստիճանը ջերմաստիճանը։
Օլեկ Մանուկյան Սայատնովա փողոցներում թեղիները փոխարինվել են ալբիցա, լեկորանյան եւ օճառածառ անվամ ծառատեսակներով, որոնք Վարդանյանի խոսքով թեղիներից պակաս օգտակար են։ Հուդայածառերը չի հերքում, գեղեցիկ են, սակայն ընդգծեց, գեղեցիկը դեռ առողջի ու անվտանգի ցուցիչ չէ։ Կանաչապատման հոակի տնօրեն Արմեն Բեգոյանը նման հայտարարությունները մանիպուլատիվ է որակում։ Հայտարարում հուդայածառերը Թումանյան փողոցի շենքերի միջև երրորդ հարկի բարձություն կունենան։
Որպես փոշեկլանիչ մի քանի անգամ պատիկ ավելի լավն են, քան թեղի տեսակի ծառատեսակները, եւ որպես փոքր սաղար ձևավորող դա էլ չի համապատասխանում իրականությանը, նրանք ձևավորում են բավականին մեծ սաղարթ։
Հասաբուն ծառերի փոխարինումը թե երևանցիների վրա ինչպես կազդի, ժամանակը ցույց կտա։ Այսօր հստակ է, կլիմայական փոփոխությունները եւ գլոբալ տաքացումը Հայաստանը չեն շրջանցել։ Հայաստանի ջերմաստիճանը գնալով միայն բարձրանալու է 2040 թվականին մոտ 3 աստիճանով, 2070-ին 4 եւ այսպես շարունակ։ Հիդրոթերևութաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնի տվյալներն են։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am Ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Փոշոտ դատական գործերի արանքում Հայաստանի մեծությամբ երրորդ քաղաքի բնակիչները շարունակում են սպասել, երբ ի վերջո կունենան ընտրովի ղեկավար։ Օրերս վարչական վերաքնիչ դատարանը դարձյալ հետաձգեց Վանաձորի գործով նիստը, երկարաձգելով քաղաքական անորոշությունը, որը տևում է արդեն ավելի քան 3 տարի։ Մոտ 100 000 բնակիչ ունեցող Վանաձորում արդեն մի քանի տարի է ժամանակավոր կառավարում է դատարանների սահմանած արգելանքի եւ դատական նիստերի անհամար հետաձգումների պատճառով։ Վանաձորի ավականու գործով ամեն նիստից առաջ քաղաքում հույսեր են արտանում, որ իրավական թնջուկը վերջապես կհանգուցալուծվի եւ համայնքի ավականին կկարողանա ղեկավար ընտրել կամ գոնե նոր ընտրություններ կնշանակվեն։ Սակայն երեքամյա արգելանքի հարցը դեռ տեղում դոփում է, երբ դատարանը կամ նիստ չի գումարում կամ դատաքննությունը հետաձգում է։ Իսկ այս իրավիճակը ստեղծվեց, երբ 2021-ին տեղական ընտրություններին մասնակցած ու ավականի չանցած լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը դատարաններում բողոքարկեց ընտրությունների արդյունքները։ 2023-ից դատարանները վերջնական վճիռ ունեն, բայց ավականու վերադրված արգելքն այդպես էլ չի հանվում։ Իրավիճակը չփոխվեց նույնիսկ այն բանից հետո, երբ լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը անցած տարվա նոյեմբերին հրաժարվեց իր 3 տարի առաջ ներկայացրած հայցից, որի հիման վրա էլ դատարանն արգելել էր Վանաձորի ավականուն համայնքի ղեկավարի ընտրության օրակարգով նիստ գումարել։ Ակնկալվում էր, որ լուսավորի հայցը ետ վերցնելուց ու վիճրաբեկի որոշումից հետո վարչական վերաքնիչը ընդամենը իր հերթին պետք է որոշի, որ արգելանքն այլևս հանված է ու Վանաձորում կարող են համայնքի ղեկավար ընտրել։ Բայց նիստերի ձգձգումների պատճառները հաճախ անհասկանալի են։ Հունվարի նիստն օրինակ հետաձգվել էր կողմերի բացակայության պատճառով, իսկ վերջին անգամ վերաքնիչ վարչական դատարանը պարզապես հայտարարել է, որ դատավորը զբաղված է և չի կարող նիստին մասնակցել։ Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, ում գլխավորած դաշինքը 2021-ին ամենաշատ ձայներն էր ստացել, ընտրություններից անմիջապես հետո կալանավորվել էր։ Նա բանտում 2.5 տարի անցկացրեց ու կալանքից ազատ արձակվեց անցած ամռանը։ 3 ամիս առաջ դատարանը նրան դատապարտեց, մեղավոր ճանաչելով պաշտոնավարման տարիների կոռուպցիոն հանցանքների համար։ Դատարանը որոշեց Ասլանյանին ազատազրկել գրեթե 4.5 տարով։ Պատրաստվում է բողոքարկել դատավճիռը, թե ինչ կորոշեն վերին Դատյանները հայտնի չէ, բայց մինչ այդ դատարան նրան նաև 3 տարով զրկել է որևէ պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։ Ինքը չնայած ավականու անդամ է ու նրա ղեկավարած դաշինքն ամենամեծ խմբակցությունն ունի ավականյում, բայց համայնքի ղեկավար ընտրվելու հնարավորություն չի ունենա, անգամ եթե ավականու վերադրված արգելանքը հանվի։
Ես աշխատում եմ այդ գործողությունների մեջ տրամաբանություն չորոնել, որովհետև որևէ տրամաբանական շղթայի մասնիկ այդ գործողությունները չեն կազմում։ Դրանք զուտ քինախնդրությամբ որտված շատ սխալ ու և քաղաքական, և իրավական, և համայնքի շահերի տեսակետից անհասկանալի և անընդունելի որոշումներ են եղել, որոնց պտուղները, կարծում եմ, դեռ կքաղեն ու քաղում են այդ դրանց նախաձեռնողները, դրանց դիրիժորները, այդ կրակը թեժացնողները։
Վանաձորի քաղաքական ուժերը, սակայն, այս իրավիճակում գերադասում են լռել։ Տեղական ակտիվիստների փոքր խմբերը փորձում են ուշադրություն հրավիրել իրավիճակի վրա, սակայն առանց էական արդյունքների։ Իրավապաշտպան Գևորգ Քոթանջյանն ասում է, դեռ 2023-ի սեպտեմբերին, երբ Վճռաբեկ դատարանը վերջնական էր համարել տեղական ընտրությունների արդյունքներն ու վճիռն էլ անբեկանելի էր, ավականու խմբակցությունների դյուրականչուրը կարող էր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն դիմել ու համայնքի ղեկավար ընտրելու իրենց իրավունքը վերականգնել։ Մինչդեռ որևէ խմբակցություն, որևէ քայլ այդպես էլ չձեռնարկեց։
Վանաձոր համայնքի բնակչությունը իր ընտրությունը կատարել է և հիմա խոչընդոտվում է ընդամենը ավականու համայնքի ղեկավար ընտրելու իրավունքը։ Այսինքն ստացվում է, որ այն մարդիկ, այն ավականիները, որոնք պետք է պաշտպանեն համայնքի շահերը, իրենք նույնիսկ չեն կարողանում իրենց շահերը պաշտպանեն, և հետևաբար ճգնաժամը հենց այդտեղը։
2021-ի տեղական ընտրություններից հետո իրար հետևեցին Վանաձորի դատական գործընթացները։ Խորհրդարանը օրենքում հատուկ փոփոխություն կատարեց, որպեսզի վարչապետը կարողանա այստեղ ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել։ Այս իրավիճակի հետ հաշտ ավականու իշխանական խմբակցությունները տարվա մեջ 1-2 նիստ են գումարում, որոշումներ ընդունում, չլուծված թողնելով քաղաքացիների հազարավոր այլ դիմումներ ու խնդիրներ։ Վանաձորի գործով հաջորդ դատական նիստը նշանակված է հունիսի 26-ին, 2 ամիս անց։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Այդ Գորգի գաղափարը պատրվում է և նա դառնում է, այսպես ասած, այսօր շատ ընդունված խոսքի օբյեկտ։
Կասկադ համալիրի համահեղինակներից մեկը, Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Ասլան Մխիթարյանը խորապես մտահոգված է Կասկադի ապագայով։ Ինչու քաղաքային իշխանությունը որոշեց Կասկադը վերակառուցել նորովի։ Ինչու ավարտին չի հասցվում նախկին նախագիծը։ Ինչպես Երևանի ավականում իշխանության հետ կոալիցիա կազմած հանրապետություն կուսակցության հետ փող կապակցված անձը հաղթեց մրցույթում։
Այս Կասկադը, որ մենք տեսնում ենք, այդքան բազմամարդ և այդքան աշխուշ շարժման մեջ, ինքը անմիջապես դառնում է օղակաձև այգիների նման, մնում է շունկապեն և պրծնենք դրանով։
Գրեթե մեկ դար առաջ Ալեքսանդր Թամանյանի մտահղացած և միայն 70-ականներին Ջիմ Թորոսյանի, Սարգիս Գուրզադյանի և Ասլան Մխիթարյանի նախագծած Կասկադը այդպես էլ մինչև վերջ չկառուցվեց։ Ժամանակ առ ժամանակ փորձեր եղան, բայց տարբեր պատճառներով Երևանի խորհրդանիշներից մեկը ավարտուն տեսք այդպես էլ չստացավ։ Մինչ մասնագետները հարցականի տակ են դնում մրցույթի անցկացման կարգն ու Կասկադի ապագա տեսքը, Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը մտադիր է 5 տարում ավարտել տասնամյակներ շարունակ կիսաթողնված գործը, բայց սեփական կետից։
Կասկադ համալիրի վերին հատվածին համանավանդ կառուցման վերաբերյալ կոնսենսուսի դժվար հասնենք որևէ պարագայում, բայց այնուամենայնիվ որոշակի փուլերով անցած նախագիծ ունենք։
Նախ տարեսկզբին Երևանի քաղաքապետարանը մրցույթ հայտարարեց, ներկայացնելով սպասելիքները։
Աշխատանքների ավարտից հետո ի թիվս այլնին կստեղծվեն համայնքի սեփականություն հանդիսացող շուրջ 1000 հոգու համար նախատեսված համերգասրահ և ժամանակակից արվեստի նոր թանգարան։
Տպավորիչ այս հայտարարությունից մեկ ամիս անց հայտնեցին, հաղթել է GTB Development ընկերությունը։ Կասկադ մշակութային հանգույց ճարտարապետական նախագծի իրականացման համար էլ 20 միլիարդ 46 միլիոն դրամի ներդրում կարվի։
Ունենք հաղթող ընկերություն, որը պատրաստ է իրականացնել ներդրումը։
Մրցույթը չի կարելի ասել, պարզապես երկու աշխատանք վերցրեցին և քաղաքապետարանի սայթով հրատարակեցին։ Բնակչության բավականին մեծ մասը այդ սայթին չտիրապետում։ Մենք էլ տենց պատահաբար իմացանք եւ մենք էլ արեցինք մի տարբերակ, հարգելով մեր վարպետների այդ աշխատանքը, ներկայացրեցինք այդ աշխատանքը եւ ներկայացրեցինք նաեւ մի տարբերակ, որ արդեն փոխարական ներկա է։ Եվ պատկերացրեք, ըստ տվյալների, ասենք, նույն Facebook-ի, մեր աշխատանքները, այդպես ասեմ, մի աշխատանք որպես, ավելի շատ ձայներ հավաքեց, քան թե մնացած երկու աշխատանքները, որ ներկայացվել էր քաղաքապետարանի կողմից։ Որից հետո այդ ընտրությունը, որ կատարեցին, մեզ թվաց, որ մեզ կհրավիրեն, մի հատ կզրուցենք, թե ինչն է պատճառը, որ լինելով հեղինակ, ես այդպես խաղից մնացի դուրս։
Ըստ Պետրեգիստրի հաղթող ընկերության 2024-ի հոկտեմբերի 24-ին հիմնադրված GTB Development-ի 97.5% սեփականատերը Գրիգոր Տեր-Ղազարյանն է։ Նա Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի եղբոր, Արմեն Սարգսյանի փեսան է։ Մամուլը տևական ժամանակ գրում էր հնարավոր հովանավորչության մասին, հիշեցնելով, ինչպես Հանրապետություն կուսակցությունը Երևանի ավականու ընտրություններից հետո իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի հետ կոալիցիա կազմեց։ Ինչու ընտրվեց հենց այս ընկերությունը։ Երևանի քաղաքապետարանի պատասխանը կարճ է. 4 ընկերություններից բաղկացած կոնսորցիումը հանդիսացել է միակ հայտ ներկայացնող մասնակիցը, այլ ընկերությունների կողմից հայտեր չեն ներկայացվել։ Ընդամենը մեկ հայտի առկայությունը, սակայն արդեն մտահոգի չէ, ճարտարապետ Ասլան Մխիթարյանը հարց է բարձրացնում. Ինչու քաղաքային իշխանությունը այսպես արագ գտավ հաղթողին, չցանկանալով անգամ խորհրդակցել Կասկադի համահեղինակներ Ջիմ Թորոսյանի, Սարգիս Գյուրզադյանի իրավահաջորդների եւ վերջապես իր հետ։
Եվ միջայժմ էլ որևէ քաղաքապետարանի կողմից նման վերաբերմունք չեմ զգացել։
Դեռ անցած տարի սեպտեմբերին Երևանի քաղաքապետարանը համալիրի արդիականացման երկու նախագիծեր ներկայացրել, որ մշակել էին ամերիկյան և ֆրանսիական ընկերությունները։ Ակտիվ քաղաքացի հարթակում քվեարկող երևանցիները ձայների մեծամասնությունը տվել էր ֆրանսիական նախագծին։ Հենց այդ ընթացքում էլ մի շարք ճարտարապետներ սկսեցին բողոքել։ Քաղաքապետարանը այլընտրանքի հնարավորություն չի տվել, իսկ սկզբանե կենտրոնանալով երկու հեղինակների նախագծերի վրա, որոնք ըստ մասնագետների
Ասկատի եւ օպերայի հետ դա որևէ կապ չունի։
Այս փետրվարին գործակարգ հավարական նիստի ժամանակ Ավինյանը հայտարարեց, որ քաղաքապետարանը ներդրողին հարակից տարածքում տարածք է տրամադրելու կառուցապատման համար։ Նախատեսվում է ներդրողին օտարել շուրջ 7 հեկտար համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածք, որտեղ կառուցվելու են բազմաֆունկցիոնալ շենքեր։
Երևանի սրտում, Կասկադում շուտով նոր դարաշրջան կսկսվի։
Այսպիսի Կասկադ պատկերացնում է հաղթող կազմակերպությունը։
Կասկադը վերջապես կստանա իր լիարժեք տեսքը։
Գեղեցիկի հասկացողությունը ընդհանրապես ես մարդկանց մոտ կորել է։ Եթե արտասահմանյան է, ուրեմն լավն է։ Մի տեսակ շատ գավառական մտածելակերպ է։
Դարձյալ բարձրահարկերով փակվում է քաղաքը, դժգոհում է Կասկադի նախկին նախագծի համահեղինակը, սրտնեղելով թամանյանական գաղափարախոսությունը լրիվ այլ բանի մասին էր։
Որը փոսորակը լցնելով չխախտել մտածած, ուրեմն դեպի վերև գնացող այդ գորգի գաղափարը, որը ինքը սփռվում է դեպի օպերա, դեպի քաղաքի կենտրոն, դեպի Թամանյանի արձան։
Իսկ սա ըստ Մխիթարյանի գաղափարը պահպանելու փորձ է, վերից վար կապել քաղաքը։
Թամանյանի պուրակն էլ են կարը, ջրային գեղեցիկ, տենց ոնց որ անֆիլադայով գնում է, հասնում է մինչև Թամանյանի արձան։ Դա էլ կա, այդ նախագիծը լրիվ կա և գտնում է պետական արխիվ։ Եթե հաջողվի սա անել, նայել հետը կարելի էր անել, և ինչն է, որ հանգարծակի մեր այս աշխատանքը դարավ ոչ ժամանակակից։
Կասկադի ճակատագրով մտահոգվել է նաև ճարտարապետների պալատը։ Ծավալուն նամակում նրանք էլ մեկ այլ խնդիր են վերհանել՝ հեղինակային իրավունքի խախտում է տեղի ունեցել, որը վտանգավոր նախադեպ կարող է դառնալ։ Խորհուրդը առաջարկել էր ժամանակավորապես կասեցնել Կասկադի վերակառուցման ծրագրի իրականացումը և կառույցի հեղինակին ընդգրկել նախագծային գործընթացում։ Հայտարարությունից հետո GTB Development-ը առաջարկեց ձևավորել ճարտարապետներից բաղկացած խորհրդատվական խումբ, որը կաշխատի Կասկադ մշակութային հանգույցի վերջնական նախագծման փուլում։ Այս քննարկմանն էլ, սակայն, Կասկադի համահեղինակը հրավիրված չէր։
Ինչ մտածելով ապագայի մասին, անում ենք նման շատ կարճամիտ ոչ հեռատես քայլեր, եւ մենք քաղաքը ապականում ենք եւ կարողա հասնի այնպես մի կետ, որ անդրադարձ չկարողանանք ունենալ։
Կասկադի ճակատագրով մտահոգված մարդիկ շարունակում են պնդել. Երևանը կորցնում է իր դեմքը, եւ մայրաքաղաքի սիմվոլներից մեկը համարվող համալիրը եւս բետոնապատելուց հետո այլևս դժվար կլինի գտնել արևային այն քաղաքը, որ ժամանակին ըստ Չարենցի երևի տեսել էր Ալեքսանդր Թամանյանը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։ Երևանի կենտրոնում պատմական վերջին հատվածներից Ֆիրդուսի թաղամասը գրեթե ամբողջովին վերածվել է շինհրապարակի։ Ժամանակին ավելի քան 400 տուն ունեցող թաղամասում հիմա միայն մի քանի տներ են մնացել կանգուն կղզյակների պես։ Սակայն նրանց ճակատագիրն էլ արդեն կարծես ժամանակի հարց է։
Բոլորը այսպես քանդված են, այդ մի հատ բնակ առանց տեամնում 4 կոմը տուն չկա։
Ռաֆայել Սաֆարյանի տունը հանրապետության նրբանցքում կանգուն մնացած եզակի շենքերից է։
Սա հակաօրինական է շինարարությունը։ Պետք է լոտը մաքրվի, նոր շինարարություն անեն, դա սպիտակով, սևով գրածա, փաստաթուղթը կնիքը դրածավրե։ Բայց հիմա դուք նայում եք, որ ստեր բնակիչներ ապրում են, շինարարությունը գնում է։
Հանրապետության նրբանցքում գտնվող իրենց ավելի քան 800 քառակուսի մետր հողի մոտ 450 քառակուսի մետր տան եւ 390 քառակուսի մետր ինքնակամ շինության համար ի սկզբանե շատ փոքր փոխհատուցում էր առաջարկվել։
Էդի ես չեմ պատրաստվում նվեր տալու։ Մանավանդ կառավարությանը, եթե ինչ որ մի հատ վանդալներ, չգիտեմ, դերակա շահա, ըստ էի գիտեմ ինչերը լիներ, աերոպորտ սարքեին, կայրաներ սարքեին բանանը հասկանալի կներ, բայց էսի դերակա շահ չկա։
Առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը վիճարկել են ավելի բարձր Ատյաններում, հիմա նոր քննություն է գնում, որը դեռ չի ավարտվել։ Սաֆարյանն անհամաչափ է համարում նաև հետագայում հանդիպումների ժամանակ իրենց բանավոր արված առաջարկները։
Ասում է $1,800 կառավարությունն է տալի, 1,200-ը մենք նվեր ենք տալ, էլի։ Ես նվեր չեմ ուզում։ Ինչ որ իմ հասանելիքն է, չէ՞։ Հիմա դուք ինձ տալիս ես $3,000, որ ես ապրում եմ, չէ՞։ Կապիտալ տուն ապրում եմ, որը փաստաթղթերը կա։ Այսինքն ես պետք է $1,200-ը դնեմ գամքու զրոյական տուն առնեմ, $1,000-ը դնեմ, որ կարողանամ ես իմ կենցաղը ապահովեմ։ Էս ոնց կլինի թեզ բա։ Նվեր տամ ձեզ, թողեմ գնամ, եթե իրո գերակաշային օրենքները դա է պահանջում։ Իսկ եթե գերակաշայի օրենքը պահանջում է, որ տված անդը շուկայականին պլյուս 15% դուք պետք է հատուցեք, ինձ հատուցեք, ավել բան եմ ասում։
Ու թեև դատական գործընթացները շարունակվում են, Սաֆարյանը մտավախություն ունի, որ իր տունն էլ գուցե առաջիկայում սկսեն քանդել, մինչ իրենց դատերը ձգձգվում են, ասում է կառուցապատողներն իրենք են քանդման պահանջով դատարան մտնում եւ արագ անցնում գործի։
Ես գիտեմ, որ օրենքը դա է, ամբողջ աշխարհում մեկ։ Ոչ թե մի հատ հայցը դատարանը հենց մի անգամից չակուճը խփումա, առավոտը լույսը չբացված գանետի ի կատարած է։
Հարմօրինակ աչքի առաջ է հարևանի տունը վերջերս են քանդել։
Ես տանը քնած, լսեցի մի հատ աղմուկ, որ բանը կրանը խփումա, ին պատը քանդումա։ Ես դատական վճիռ ունեմ, ասի, ես ընթացքը դեռ գնում եմ, դուք ինչ իրավունք ունեք, ասի, ինձ գաք առանց զգուշացնել հանեք։ Ես շարունակում եմ դատավարությունը, կամ զգուշացրեք, կամ ինձ օր տվեք։ Հա, ասում եմ, մենք երկու անգամ եկել ենք ոստիկանություն, դու տանը չես եղել։ Ինձ ու իմ բակի ապրող գրանցված անձին, նա էլ միայնակին էր, միայնակ թոշակառու, ոչ մեկ չունի։ Ասեց ինձ օր տվեք գոնե, ասեց ապրանքներս հանեմ։ Ոչ մի օր չտվեցին, բանվորներին վերցրեցին, վեշերը հանեցին, նստացրեցին անձրևի տակ, հետո էլ հանեցին, շպրտեցին վառոդներից դուրս։ Ուրեմն մեր տանտեղը համ գետնի տակն են վաճառում, համ վրան են վաճառում, համ խանութներն են վաճառում, ու մեզ ասում են շատ եք ուզում, միլիոններ եք ուզում, իրանք որ միլիարդներ են վաճառում, իրանց չի երևում։ Մեզ էլ ասում են, ինչ եք ուզում, տալիս ենք, էլի քիչ, հա, քիչ, ինչքան էլ տան մեզ ոչ էլ փող էր պետք։
Վերջին օրերին կար նաև ահազանգ, որ Ֆիրդուսի թաղամասում քանդման աշխատանքների ժամանակ հողի տակ աղյուսից պատի մի շերտ է բացվել։ Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի աշխատակիցներն այցելել էին, շինարարությունը որոշ ժամանակով դադարեցվել էր ուսումնասիրության համար, բայց պարզվել էր, որ հայտնաբերված պատը պատմական նշանակություն չունի և այդ հատվածը ևս քանդվել է։ Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի անդամ Իզաբելա Սարգսյանը, որ արդեն 2 տասնամյակ պայքարում է Երևանի հին թաղամասերը պատմական ժառանգությունը փրկելու համար, ասում է, իրականում ի սկզբանե խնդիր չի դրվել արժեքավոր պատմամշակութային շերտերը պահպանելու։
Իրանք ի սկզբանե ճանապարհով չեն գնացել, իրանք սա տեսել են որպես կառուցապատման տարածք, քառակուսի մետր եւ գումար, ուրիշ ոչինչ։
Տարիներ առաջ Իզաբելա Սարգսյանը քաղաքի պատմամշակութային ժառանգության համար մտահոգ այլ քաղաքացիների հետ պայքարում էր հանրապետության նրբանցքում կանգուն մնացած աղյուսեր շենքը պահելու համար, սակայն այդ շենքն էլ ի վերջո հողին հավասարեցվեց։
Չի կարելի դա քանդել, դա հուշարձան է, դա պատմական շենք է, ի՞նչ եք անում։
Թե հնագիտական ու պատմական արժեք ներկայացնող ինչ շերտեր կարող էին լինել Ֆիրդուսի թաղամասի տակ, այժմ արդեն չի իմացվի, բայց ամենամեծ պատմամշակութային ժառանգությունը հենց թաղամասներ ինքնին, որն այլևս չկա։
Դա հնարավոր չի ոչ վերականգնել, ոչ նորից կառուցել, այդ մարդիկ էլ չկան, համայնքը էստեղ ապրող էլ չկա, պատմությունը չկա, հիշողությունը տեղի գոյություն չունի, ճիշտ նույն բանը տեղի ունեցավ Ֆիրդուսում արդեն ոչ այդքան նոր, բայց այս իշխանությունների օրոք, եւ դա կարեւոր է ֆիքսել, որ նույն ձեռագիրն է, նույն ոճը եւ անգամ սիմվոլիկ է, որ կառուցապատում են նույն ձևով, եւ ճարտարապետը այդ նույն Արեգ Սարգսյանն է, որը այս ամեն ինչի հեղինակն է։
Իզաբելա Սարգսյանի հետ հարցազրույցի համար հանդիպել ենք Երևանի կենտրոնի մեկ այլ հին թաղամասի տեղում կառուցված հյուսիսային պողոտայում, որի բնակիչներին իրավունքների աղաղակող խախտումներով 2000-ականներին պետության գերակշահի անվան տակ վտարեց իրենց տներից։ Հին Երևանյան կանաչ բակերով թաղամասը պատվեց բարձրահարկերով, իսկ Հայաստանի անունը հայտնվեց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի բազմաթիվ բուժերում։
Պայքարի տարիները ցույց են տալիս, որ փորձել պետք է միշտ, ընկրկել չի կարելի երբեք, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հասկանալ, որ մեծ գումարների, կոռուպցիոն տարբեր ռիսկերի, կառուցապատողների շահերի, որոնք համընկնում են իշխանությունների շահերին, դրա դեմ պայքարելու համար շատ մեծ հանրային մոբիլիզացիա եւ կոնսոլիդացիա է պետք։
2000-ականներին քանդված Բյուզանդի փողոցի նախկին բնակիչ իր տան ու իր թաղամասի համար պայքարի ընթացքում պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպությունը հիմնել Նադրած Սեդրակ Բաղդասարյանն ասում է, իրենք ակնկալիքներ ունեին, որ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո կփոխվի մոտեցումը, թե Երևանի ժառանգության, թե հանրային կամ պետական գերակշահ երևույթի նկատմամբ, ու պատասխանատվության կգանչվեն իրավախախտումներ թույլ տվածները, տեղի ունեցածը կստանա քաղաքական գնահատական, սակայն նմանման տեղի չունեցավ։
Սկզբում ճիշտ է, մենք շատ հոգևորվել, հավաքեցին, լսումներ արեցին, ազգային ժողովի նախագահան խոստացավ, որ այս բոլոր երևույթները կուղակի դատախազություն, ուրա։ Եվ վատը նա է, որ այս իշխանությունները չտվեցին ոչ քաղաքական գնահատական, ոչ էլ ուզեցան քաղաքացիների խախտված իրավունքները վերականգնել։
Ու հիմա էլ, ինչպես 2000-ականներին, սկզբունքորեն հասկանալի չէ, թե ինչու է պետությունը դարձյալ միջամտում, որ Երևանի կենտրոնում սեփականության վերաբաշխում տեղի ունենա։
2000 թվականից այդ ամեն ինչ որ սկսվել է, գերակշահ, բացառիկ գերակշահ, պետական կարիք եւ այլն, իմաստը մեկն էր, քաղաքացու սեփականությունը խլել։ Սա էր։ Այսօրվա դրությամբ Երևան քաղաքի տարբեր տարածքների բնակիչները ապահովագրված չեն իրանց սեփականությունից զրկվելուց։ Ու շատ կարևորը նաև մեկ էլ, մեր կառավարությունը, իդեմս քաղաքապետարանի, չի մտածում քաղաքի զարգացման համար, եթե մտածեր, չէր կարելի քաղաքի կենտրոնում այդպիսի բարձր շենքեր կառուցել, իսկ ճանապարհները պահել նույնը։
Կառավարությունը իր 2018 թվականի որոշման մեջ նշում է, որ Ֆիրդուսի թաղամասում քաղաքաշինական ծրագրի իրականացման շահը գերակայում է օտարվող սեփականության սեփականատերերի շահերից, քանի որ Երևանի կենտրոնից կվերանա արկախառը անկանոն կառուցապատումը, տարերայնորեն տեղակայված հին եւ խարխուլ շինություններով, այնտեղ կստեղծվի ճարտարապետական մեկ համալիր նոր բնակարանային ֆոնդով եւ ենթակառուցվածքներով։ Բացի այդ, ըստ կառավարության տարածքում նախկինում արդեն իսկ մասնակիորեն կատարվել էին սեփականության օտարման աշխատանքներ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։